Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim z vami, Miranda Bratkič. Začel se je eden od prometno najbolj obremenjenih koncev tedna. Poleg napovedanih obnovitvenih del se namreč v delu Nemčije in Nizozemske začenjajo počitnice, kar vodi do povečanega prometa od Avstrije proti Hrvaški in v smeri drugih turističnih krajev. Proti Gruškovju se je promet zgostil že po noči, nastajajo že večkilometrski zastoji. Ta oddaja pa prinaša tudi.
Po požaru v Zalogu pri Novem mestu so se okoliški prebivalci sinoči lahko vrnili domov. Hrvaška predsednica slovenske izjave o Piranskem zalivu označuje za nevarne. Krško bo dobilo sistem izposoje koles. Luka Janežič na 400 metrov prvič pod magično mejo 45 sekund. Sončno bo, toplotna obremenitev ostaja velika.
Po obsežnem požaru v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu, ki je izbruhnil v četrtek, so meritve pokazale, da v zraku ni bilo škodljivih snovi, dovoljena vsebnost delcev PM10 pa ni bila presežena. Izcedna voda sicer je onesnažena, škodljivih snovi pa vsaj za zdaj niso odkrili v reki Krki. Gasilci so posamezna žarišča gasili tudi po noči in ostajajo na požarišču. Jože Žura.
Vodja intervencije iz novomeškega poklicnega gasilsko-reševalnega centra Robert Janežič.
V glavnem se ukvarjamo z velikimi količinami gorljivega materiala teh plastičnih odpadkov in sekancev, katere primetujemo z gradbenimi stroji z bagri in sproti gasimo dokončno. Timo, ti kupi so visoki tudi po 5-6 metrov, površina je pa zelo velika.
Zaradi požara ozračje ni onesnaženo z nevarnimi snovmi, čeprav je zvečer močno zaudarjalo po Novem mestu. V občinskem štabu civilne zaščite občine Straža so zato preklicali ukrep evakuacije 39 prebivalcev najbližjih hiš. Komunikacija med direktorjem podjetja Ekosistemi Gregorjem Kovačičem in županom občine Straža Dušanom Kaštincem je bila doslej le kratka, telefonska, je povedal župan Straže.
Rekel je, da bo na terenu in da se bova pogovorila, vendar do tega pogovora ni prišlo.
Sicer pa gasilci vodo za gašenje s karpetimi črpalkami zajemo iz reke Krke, saj bi drugače povzročili motnje pri oskrbi s pitno vodo odjemalcem na širšem območju Novega mesta.
Rezultati onesnaženosti kmetijskih pridelkov na zasebnih vrtovih, tudi do Novega mesta na delu, ki je bil pokrit z dimom, bodo znani prihodnji teden. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa preventivno odsvetujejo uživanje vseh pridelkov, na katerih so vidni sledovi saj. Ob tem pozivajo k zavrženju prve deževnice.
Da se počitnice začenjajo zares tudi v severnem delu Nemčije in Nizozemske, je že več ur opaziti tudi na naših cestah. Promet je že povečan od mejnih prehodov z Avstrijo proti tistim s Hrvaško. Uresničujejo se tudi napovedi, da bo največ prometa od Šentilja proti Gruškovju. Povečuje se tudi promet od Karavank proti Istri, zastoje pa je pričakovati zlasti pred delovno zaporo na primorski avtocesti. Kako pa je zdaj na cestah?
Prometna informacija, daljši zastoj je na koncu podravske avtoceste v smeri Hrvaške, dolg je že 4 km. Zastoj je tudi naprej, na regionalni cesti, vse do mejnega prehoda Gruškovje. Tam je čakalna doba pri izstopu 1 uro. Na mejnem prehodu Jelšane je čakalna doba pri izstopu pol ure. Na Obrežju čakajo le avtobusi in sicer 1:15.
Večji mejni prehodi so torej ponekod že zelo obremenjeni, zato v prometno-informacijskem centru priporočajo uporabo alternativnih mejnih prehodov. Policija pa opozarja na poslabšanje prometne varnosti. Lani so bili za več kot tretjino mrtvih na naših cestah usodni ravno poletni meseci. Poleg hitrosti in varnostne razdalje pa je treba voznike znova opozoriti tudi na vožnjo pod vplivom alkohola, pravi vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun.
Verjetno je to vzrok, razni pikniki, morje, kjer spijemo pivo dve in potem mislimo, da smo sposobni voziti oziroma da je to vse v redu.
Zaradi utrujenosti in vročine pa si je med dolgotrajno vožnjo priporočljivo vzeti odmor vsaki 2 uri in piti brezalkoholne pijače. Zdaj pa o razgretih političnih odnosih z našimi južnimi sosedi. Zunani minister Karl Erjavec je pod predsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu poslal pismo o hrvaških kršitvah meje v Piranskem zalivu. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa se je sinoči odzvala na besede Erjavca in premijeja Mira Cerarja, da bi Slovenija morala takoj začeti izvajati jurisdikcijo v Piranskem zalivu oziroma, da za to ne potrebuje 6-mesečnega roka.
Slovenijo po Erjavčevih besedah moti predvsem to, da je meja na morju med državama določena, hrvaška plovila pa nenehno udirajo v slovenski morski prostor, tudi v šengensko območje, čeprav Hrvaška ves čas opozarja, da se je treba vzdržati enostranskih dejanj. Grabar Kitarovičeva pa je za sinočni dnevnik hrvaške televizije najnovejše izjave Cerarja in Erjavca o tej temi označila za nevarne. Poudarila je, da ne bodo dopustili implementacije arbitražne sodbe, slovenske kolege pa je pozvala k nadaljevanju pogovorov o meji.
Vlada je včeraj prižgala zeleno luč tožbi zoper Evropsko komisijo zaradi Terana. Na sodišče Unije jo bo vložila do konca avgusta. Zahtevala bo ugotovitev ničnosti delegiranega akta, s katerim je komisija Hrvaški kljub slovenski zaščiti dovolila uporabo imena Teran. Kot pojasnjuje pristojni minister Dejan Židan, je komisija s tem odprla Pandorino skrinico, zahtev drugih držav, kar lahko zruši sistem zaščit. In kakšne možnosti ima Slovenija za zmago?
Mi verjamemo, da obstaja zelo velika verjetnost, da se to tožbo tudi zmagamo in s tem nedvoumno dokažemo, da Evropska komisija kršila proceduro. Ne gre pa pri tem aktu samo za kršenje procedure, gre tudi za kršenje vsebine.
Republiko Slovenijo bo poleg državnega pravobranilstva na sodišču Evropske unije zastopal strokovnjak za pravo intelektualne lastnine Roland Knak iz Minhna, ki že sodeluje pri sestavi tožbe.
Minula noč je tudi zgornji dom poljskega parlamenta potrdil reformo ustavnega sodišča, ki jo je predlagala vladajoča konzervativna stranka Zakon in pravičnost. Kritiki trdijo, da spremembe brišajo delitev med izvršilno in sodno vejo oblasti. Evropska komisija je Poljsko v sredo posvarila, da je zelo blizu sprožitvi 7. člena pogodbe Unije, ki v skrajnem primeru sistemskih groženj pravni državi predvideva začasen odvzem glasovalnih pravic kršiteljici. Zakon mora podpisati le še predsednik države Andrzej Duda. V več poljskih mestih že od nedelje potekajo demonstracije. Razvpiti medijski predstavnik Bele hiše, Sean Spicer, je včeraj odstopil z položaja. Neuradno je razlog Spicerjevo nasprotovanje Trumpovi izbiri Antonija Scaramuccija za direktorja urada za komuniciranje, kar naj bi bil del agresivnejše strategije proti preiskavi stikov z Rusi. Spicerjevo delo so sicer zaznamovali pogosti škandali. V spomin sta se morda najbolj utisnila laganje o številu gledalcev na Trumpovi inauguraciji in izjave o Hitlerju. Spicerja je na položaju nasledila Sarah Huckabee Sanders.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5:38 minut. Preglejmo nekatere dogodke, ki jih danes ponujajo številni kraji po državi. S puščanjem lučk v jajčnih lupinah se bo začela blejska noč. Kar nekaj je tudi kulinaričnih vabil.
Osrednja ljubljanska tržnica bo v znamenju borovnic. Na Pogačarjevem trgu bodo tako dopoldne predstavili letošnji praznik borovnic in noč borovnice. Hiša eksperimentov na Mesarskem mostu pripravlja sladoledologijo. Sladoled bodo izdelali iz tekočega dušika in svežega sadja. V Novi vasi na Dragonjo pa se bo popoldne začel dvodnevni praznik vina in česna. V Novo Gorico vabijo filmoljube. Na ploščadi za mestno hišo se bo s francosko romantično komedijo Dotik vode zvečer začela 5. sezona letnega kina Silvana Furlana.
Ljubitelji starodobnih vozil pa so verjetno že na poti na Ljubno ob Savini. Ob 8. se bo tam začelo mednarodno srečanje starodobnikov in s tem kulturno-etnografska prireditev Flosarski bal. V Krškem pa si obetajo manj motornih vozil.
V Krškem so v teh dneh začeli izgradnjo avtomatiziranega sistema izposoje koles. Tri postaje bodo v samem mestu, pri železniški postaji, na parkirišču pri občini ter pri šolskem centru Krško Sevnica. Četrta bo v Brestanici, pojasnjuje župan Miran Stanka.
V prvem koraku predvidevamo izgradnjo štirih izposojevališč oziroma postaj za izposojo koles. Bomo že v mesecu avgustu pripravili ta prvi del projekta, ko celotno infrastrukturo postavimo, jo začnemo uvajati. Potem pa naj bi nekje od sredine septembra naprej celoten sistem začel normalno delovati.
Na voljo bo skupno 15 koles, uporabniki, tudi obiskovalci se bodo lahko brezplačno registrirali na tržnici, na občini in centru za podjetništvo in turizem in pridobili kartico z osebno številko, s katero si bodo lahko za 14 ur na teden brezplačno izposojali kolesa. Tako bi razbremenili okolje, promet, prezasedena parkirišča in poskrbeli za več gibanja uporabnikov. Za prvo jutranjo kroniko, Suzana Vahtarič.
Po podatkih Agencije za okolje se danes in jutri nočne temperature ponekod ne bodo spustile pod 20 stopinj Celzija. Kot so zapisali, takšne noči imenujemo tropske. Lep dan vam želim z obvezno osvežitvijo na dosegu roke.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravila in vodila jo je Miranda Bratkič, brala Mateja Grahovac, tehnična izvedba Marko Čebulj.
Šport.
In Aljaž Golčer.
Luka Janežič je sinoči na 11. postaji atletske diamantne lige v Monaku osvojil 6. mesto v teku na 400 metrov, prvič se je spustil pod magično mejo 45 sekund. S časom 44:84 je postal trenutno drugi najhitrejši Evropejec, svoj državni rekord je popravil za 23 stotink sekunde. Zmagal je svetovni rekorder južnoafričan Wade van Niekerk. Maruša Črnjul je v skoku v višino 185 preskočenimi centimetri osvojila četrto mesto, a ni izpolnila želene norme za avgustovsko svetovno prvenstvo v Londonu. V teku na 100 metrov je zmagal Usain Bolt. Na dirki po Franciji kolesarje danes čaka predzadnja etapa vožnja na čas. Včeraj je na najdaljši etapi letošnjega tura slavil Norvežan Edvald Boasson Hagen. Glavnina je zaostala več kot 10 minut. V rumeni majici pred današnjo uro resnice v Marseju ostaja Britanec Chris Froome. 23 sekund zaostaja Francoz Romain Bardet, 29 pa Kolumbijec Rigoberto Uran. Med favorite na kronometru danes sodi tudi prvi slovenski zmagovalec etape na francoski pentli Primož Roglič. Danes bo znan tudi zmagovalec letošnjega tura, jutri sledi le še prihod v Paris na Elizejske poljane. V Ljubljani se bo danes končal turnir Evropske serije v odbojki na mivki. Od šestih slovenskih dvojic bosta finalni dan nastopali dve. V moški konkurenci bosta v četrtfinalu zaigrala lanska zmagovalca Nejc Zemljak in Jan Pokršnik, sinoči pa sta z uvrstitvijo v polfinale navdušili Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, ki sta v četrtfinalu z 2-1 v nizih premagali drugi nosilki nizozemsko dvojico Mertens Driessen. Na prvi tekmi drugega kroga državnega nogometnega prvenstva je Aluminij 4-2 v Kidričevem premagal Krško. Obe ekipi imata po dveh tekmah 3 točke. Danes popoldne v Kranju Triglav gosti Maribor, v Velenju se bosta zvečer pomerila Rudar in Ankaran. V Bakuju v Azerbajdžanu se bo danes začelo evropsko prvenstvo v strelstvu, v Budimpešti pa svetovno prvenstvo v plavanju. Speedwayisti bodo na delu v Cardiffu na veliki nagradi Velike Britanije, motokrosiste pa na Češkem čakajo kvalifikacije.